Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas dvoje preminulih od koronavirusa u Novom Pazaru i Vranju. Ukupni podaci za Srbiju biće objavljeni u 15 časova. Dupliran broj lekara u Srbiji koji traže smenu kriznog štaba. Peticiju potpisalo više od njih 700. Ministar Lončar kaže nije vreme za politizaciju. Zastoja u laboratoriji Vatreno oko bilo zbog nedostatka reagenasa, izjavio direktor Kliničkog centra Srbije. Državljanima Srbije od ponoći zabranjen ulazak i u Španiju. Novim budžetom Evropske unije predpristupni fondovi uvećani na 12,5 milijardi evra, izjavio Sam Fabrici. U svetu koronom zaraženo 15 miliona ljudi. Trump promenio retoriku i poziva na nošenje maski. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji čućete zašto više od 700 lekara u Srbiji traži smenu kriznog štaba. Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara Srbije i jedan od potpisnika inicijative.
Hvatio sam samu inicijativu kao jedan bunt izvršilaca sa terena koji se nalaze trenutno u najtežoj situaciji, a koji su izgubili poverenje u sve institucije.
Čućete i kako na tajnost mnogih komercijalnih ugovora Srbije i Kine gleda bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Taj novitost, jer i svi pravni poslova koje naša vlast zaključuje sa Kinom, to je zapravo samo deo, kako bi rekao, jednog generalnog odnosa prema pravima javnosti.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 22. jul. Epidemiološka situacija u Srbiji je i dalje nestabilna. Prema najnovijim podacima iz Novog Pazara, grada koji je jedno od žarišta koronavirusa, jedna osoba je preminula, a u bolnici je 167 pacijenata. Danas je jedna osoba preminula i u Vranju, a u četiri bolnice u tom gradu je 188 pacijenata. Pored Beograda, gde je najviše obolelih od koronavirusa, žarišta su i u Šapcu, Kraljevu, Kragujevcu, Novom Sadu. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je da se u Vojvodini beleži povećanje broja obolelih veće nego u prvom delu epidemije i da su svi kapaciteti zdravstvenih ustanova u Novom Sadu u COVID funkciji. U Kliničkom centru Vojvodina lečenju je 296 pacijenata, a u Vojnoj bolnici u Petrovaradinu 27. Od tog broja 25 pacijenata je na respiratoru i oni su u kritičnom stanju. Širom Vojvodine još 6 opštih bolnica pretvoreno je u COVID bolnice. Pored Novog Sada, loša epidemiološka situacija je i u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici, Rumi i Kikindi. Direktor Kliničkog centra Srbije Mili Kašanin rekao je za Radio Televiziju Srbije da je u laboratoriji Vatreno oko, gde se vrši PCR testiranje na koronavirus, u prethodnom periodu došlo do kratkog zastoja zbog nedostatka reagenasa. A jedno petogodišnje dete kod kog je potvrđena infekcija koronavirusa ima upalu pluća i leči se na Institutu za majku i dete, izjavio je danas Vladislav Vukomanović iz Instituta za RTS i dodao da se kliničko stanje deteta relativno brzo popravilo.
Da kažem, težinu uopšte situacije merimo brojem primljene dece koje zahtevaju neku mehaničku potporu ventilacije ili primjenu takozvanog respiratora. Do sada, na sreću, nismo imali takve bolesnike, tako da mogu reći da kada je reč o deci, Institutu za majku i dete, nema nekih težih slučajeva koje smo primili recimo u posljednjih nekoliko nedelja. Stvar je ovako pod kontrolom.
Po podacima Ministarstva zdravlja Srbije od utorka, zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 352 osobe, a 9 osoba je preminulo. U bolnicama su 4722 pacijenta, od kojih je na respiratoru 198. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Vanredna situacija je proglašena u više od 30 gradova i opština u Srbiji. Danas je vanredna situacija proglašena u Kosjeriću, a juče u Vrnjačkoj Banji. Mere koje stupaju na snagu ograničit će rad ugostiteljskih objekata, proslave i broj ljudi na okupljanjima u otvorenim i zatvorenim prostorima. Inače, Vrnjačka Banja se u prethodnim danima našla na meti kritika zbog velikog broja turista i nepoštovanja mera u cilju sprečavanja epidemije. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da poštuje lekare koji su potpisali peticiju u kojem se traži razrešenje kriznog štaba, ali da veruje da oni nemaju dovoljno informacija. Obično kažem, odmah ustupam svoje mesto, ali pošto sam postavljen zaključkom vlade, očekujem da me vlada i razreši, rekao je Kon za televiziju Pink. A broj lekara koji su potpisali apel Ujedinjeni protiv COVID-a od juče se udvostručio, tako da se do sada više od 700 njih u otvorenom pismu upućenom vladi ograđuju od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa i traže njegovu smenu. Lekari u apelu navode da se Srbija našla u javnozdravstvenoj katastrofi. Kako stoji u proglasu, na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, lekari koji su svojim potpisima stali iza pisma zahtevaju da se formira novi krizni štab. Na peticiju je reagovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Dosta njih mi se javilo koji su potpisali to pismo, ali su potpisali pismo jer su povod koji je njima dat je bila pomoć ljudima koji rade u COVID bolnicama. Nije se nigde pominjalo, to ima napismo, nigde se nije pominjalo ti neki zahtevi za smenu kriznog štaba. Ja te ljude apsolutno razumem. I ono na čemu bi ja insistirao, ja razumem da je nekima to interesantno, reći ću i kojima, ali da ovo nije stvarno vreme za politiku i da se bavimo politikom, ako mi 24 časa se borimo za ljudske živote, za zdravlje ljudi.
A šta sve zahtevaju potpisnici inicijative, kojih je prvobitno bilo oko 350 i kakva je bila prva reakcija kriznog štaba, prenosi Gordana Ćosić.
Istražiti navode o zataškavanju podataka iz baze COVID-19 i utvrditi nadležnost na tom bazom. Organizovati postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih i stati na put zastrašivanju i politizaciji koji narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika. Glavni su zahtevi otvorenog pisma koje je osvanulo na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, a koje je imenom i prezimenom potpisalo preko 300 medicinskih radnika Srbije. Oni zahtevaju i smenu postojeće postavke kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zahtevaju da, kako su napisali, odgovornost za nastalu štetu preuzme krizni štab u celini. Jedan od potpisnika otvorenog pisma je i dr. Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Radi se o mnogo kolega koji se nalaze na prvoj liniji fronta i koji su u stvari ugroženi što preopterećeni poslom, što nedostatkom zaštitne opreme, što vrlo razočarani odnosom ministarstva prema zdravstvenim radnicima. Dakle, shvatio sam samu inicijativu kao jedan bunt izvršilaca sa terena koji se nalaze trenutno u najtežoj situaciji, a koji su izgubili poverenje u sve institucije.
Rekao je Panić i dodao kako se plaši da se krenulo sa idejom, a da se nemaju konkretna rešenja, te da zbog toga postoji mogućnost da ova inicijativa i njeni potpisnici budu ućutkani od strane vlasti. Članica Kriznog štaba Srbije i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kistić-Tepavčević izjavila je da svaka vrsta kritike treba da postoji, ali da iz otvorenog pisma više od 300 lekara koji traže smenu Kriznog štaba nisu čuli nikakve konkretne predloge.
Do kraja dana je značajan broj kolega nas direktno kontaktirao i kontaktirao Ministarstvo zdravlja, kolege čije se ime nalazi na tom spisku, koje žele da povuku svoje ime sa tog spiska, jer kako kažu nije im bilo tačno predstavljeno šta to tačno potpisuju.
Rekla je Darija Kisić-Tepavčević. Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije izjavu i od lekara čija imena stoje na samom vrhu liste potpisnika, ali smo od doktora Marka Vujačića, čije je ime prvo na spisku, u telefonskom razgovoru dobili objašnjenje da oni u narednim danima neće davati izjave za medije. U otvorenom pismu ove neformalne grupe medicinskih radnika stoji da su se odlučili na javno istupanje jer ne vide drugo rešenje za zdravstvenu katastrofu u kojoj se Srbija nalazi. Kako u pismu piše, potpuno popuštanje protiv epidemijskih mera u predizbornom periodu dovelo je do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom, što se ne može opravdati stručnim motivima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Vlada Španije od večeras u ponoć primenjuje preporuke Evropske unije kojima je građanima Srbije i Crne Gore zabranjen ulazak u tu zemlju zbog pogoršanja epidemiološke situacije, objavila je ambasada Srbije u Madridu na svom sajtu. Visoke stope obolelih od koronavirusa beleže se širom regije. U Crnoj Gori su jutros od koronavirusa preminule dve osobe. Aktivnih slučajeva zaraze je 1920. Od sinoći u Crnoj Gori ponovo proglašena epidemija koronavirusa u celoj državi, a danas su stupile na snagu i nove mere. Obavezno je nošenje zaštitnih maski na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ta mera važi i za decu stariju od 7 godina, a maske se ne moraju nositi na plažama i u nacionalnim parkovima pod uslovom pridržavanja fizičke distance. Okupljanje se ograničava na 40 osoba na otvorenom i 20 u zatvorenim objektima. I dalje je zabranjen rad noćnih klubova, muzički program u ugostiteljskim objektima i privatne proslave poput svadbi, matura i rođendana. Podaci sa Kosova od juče su petoro preminulih i 168 novozaraženih u danu. Na Kosovu je od koronavirusa trenutno obolelo više od 2600 građana. U Severnoj Makedoniji, koja ima više od 4000 aktivnih slučajeva, juče je zabeleženo 163 novozaraženih, od toga trećina u Skoplju. Hrvatska je juče od zemalja regije imala najmanje novozaraženih, 49 novih slučajeva, a ima i najmanje aktivnih slučajeva zaraze, 1116. U Bosni i Hercegovini još nema današnjih podataka za Federaciju BiH, a u Republici Srpskoj danas je zabeležen rekordan broj novozaraženih, 134. Zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini ostaju bez opreme i testova. Primjera radi, u Mostarskom domu zdravlja kažu da nemaju dovoljno maski, da jednu nose 4 dana, a tuzlanski lekari apeluju da testova imaju još za nekoliko dana. Kako će dalje raditi i u kojim uslovima, kojim može pomoći, u prilogu Gojka Veselinovića.
Evo, ja vam četvrti dan nosim jednu te istu masku, a smatramo da smo u boljoj poziciji nego većina drugih zdravstvenih ustanova.
Ovakvu situaciju sa stanjem zaštitne opreme objašnjava Rifat Riad Zaid, doktor u općoj bolnici dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dr. Vahid Jusufović kaže da su nadležni neravnomjerno raspoređivali zaštitnu opremu i u vrijeme kada je epidemija tek krenula, te podsjeća da je ovaj klinički centar dobio samo 13 zaštitnih odjela za medicinske radnike sa federalnog nivoa. Zbog toga su, kaže, sami kupovali opremu.
Iz tekućeg poslovanja, iz tekućih sestava UKC-a Tuzla morali smo kupovati. Evo, juče smo išli, evo, u petak, danas, zaštitne maske i zaštitne rukavice smo morali kupovati.
Antonija Verhas, načelnica klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, kaže da se zaštitna oprema troši u enormnim količinama i da je za sada ima dovoljno, ali je zabrinuta da li će biti ako se ovakav intenzitet epidemije nastavi i bude onemogućen dalji uvoz iste.
Ovo je zaista nešto što već traje skoro pola godine i zabrinuti smo i sa te strane, znači koliko će dugo trajati, da li će toga svega biti, jer mi vidimo i neke zapadnoevropske zemlje kako muku muče sa zaštitnom opremom i kako negdje se radi improvizacije. Mi u ovom trenutku ne radimo, to imamo, ali evo, ne znamo kako će epidemija dalje da teče.
Predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH Harun Drljević podsjetio je da je u manjim sredinama zdravstvene ustanove nisu imale ni osnovnu opremu za zaštitu i borbu protiv pandemije, te da je komora apelovala više puta na vlasti da obezbijede neophodna sredstva. On dodaje kako epidemija traje dugo i budući da ne jenjava, smatra da bi se u obezbijeđenje sredstava za rad trebali uključiti svi nivoji vlasti i znači sredstva da se kupi potrebna oprema ili da se pojača proizvodnja u domaćim kapacitetima.
Na taj način bismo značajno bili postali neovisni kada se kupovina ove opreme na stranom tržištu.
Zdravstveni radnici apeluju na nadležne da pojačaju aktivnosti na nabavci medicinske i zaštitne opreme, te na građane da poštuju propisane mjere prevencije i da na taj način pomognu iscrpljenom zdravstvenom sistemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da evropske integracije ostaju spoljno-politički cilj Srbije i da Evropska unija ne može biti potpuna bez Srbije i Zapadnog Balkana. Dačić je na međunarodnoj konferenciji u okviru 8. Beogradske NATO nedelje rekao da bi kompromis postignut kroz dijalog Beograda i Prištine mogao da obezbedi trajni mir i stabilnost regiona i da je važno što je dijalog nastavljen posle 20 meseci. On je ocenio da je KFOR garant briselskog dogovora i garant opstanka Srba na Kosovu, te da je važno da KFOR ostane u nesmanjenom obimu na Kosovu. Juče na otvaranju NATO nedelje govorio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. On je rekao da očekuje da se sa reči pređe na dela nakon izbora u Srbiji, na kojima je jaku većinu osvojila jedna politička stranka koja je uvek govorila da joj je prioritet pristupanje Evropskoj uniji. Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja o odnosu građana Srbije prema Evropskoj uniji, a prema kojima je više od polovine građana podržalo evropski put zemlje. Diskusiju je pratio Dušan Komarčević.
Bilčić je kazao da pristupanje Evropskoj uniji vidi kao projekat čitavog društva.
You know, joining the European Union is not a choice you make.
Pristupanje Evropskoj uniji nije izbor koji se donosi na dan ili dva, to je više kao brak. To je brak koji je komplikovan i teško je izaći, kao što vidimo u slučaju Brexita i izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. To je na neki način doživotni izbor i trebalo bi ga tako posmatrati, kao strateški cilj. Rekao je Bilčik. On je ocenio da političari iz celog političkog spektra na Zapadnom Balkanu i u Srbiji često dovode u pitanje Evropsku uniju i njene akcije.
And I'd expect that in a country which is keen to join the European Union.
Očekujem da se u zemlji koja želi da se pridruži Evropskoj uniji vodi borba oko toga kako to najbolje uraditi, umjesto borbe protiv evropskih političara koji se ovdje trude da taj cilj bude postignut. Predstavljeni su rezultati istraživanja koje je sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju o stavovima građana Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Prema tim podacima, 51% građana podržava evropski put Srbije, 31% ispitanika je protiv, dok 18% ispitanika kaže da ne bi izašlo na referendum o ulasku Srbije u Evropsku uniju.
To je u datim kompleksnim okolnostima veoma dobar podatak, zato što je stabilan, zato što nema padova koje smo imali u prošlosti pre nekoliko godina kada je taj procenat iznosio 45%.
Objasnio je na predstavljanju izveštaja Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. On je dodao da su stavovi građana o članstvu u NATO identični kao i prethodne dve godine koliko CESID sprovodi ovo istraživanje, te da 9% ispitanika podržava pristupanje Srbije alijansi, dok je 72% protiv, a ostali ne bi glasali na takvom referendumu, rekao je europarlamentarac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici ocenio je danas da je novi višegodišnji budžet Evropske unije važan za Srbiju jer obuhvata politiku proširenja u planiranom budžetskom periodu. Fabrici je za Radio Televiziju Srbije rekao da je važno i da je povećan iznos u predpristupnim fondovima na 12,5 milijardi evra. Srbija nije članica, ali je mnogo blizu Evropskoj uniji i očekujemo da brži oporavak unije utiče i na oporavak Srbije, rekao je Fabrici i dodao da je evropski budžet fokusiran i na nove teme poput digitalne agende i zelene ekonomije, što će se prema njegovim rečima reflektovati na Srbiju i ceo region. A kada je reč o budžetu Srbije, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da mere iz drugog paketa državne pomoći ne mogu biti jednake za sve kao u prvom talasu, već fazne i selektivne, usmerene pre svega, kako je rekao, na najugroženije koji su, kako je rekao za list Blic, preživjeli najveći udar krize i kojima je zbog prirode posla potrebno duže vreme da se konsoliduju. Nije precizirano kada će drugi paket pomoći biti realizovan, niti koliko se novca predviđa za tu namenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija u narednoj godini u planu ima nove infrastrukturne projekte sa Kinom, kao i nastavak rada na već započetim. Zaključci su sastanaka pet visokih državnih funkcionera Srbije sa kineskom ambasadorkom Chen Bo u prethodnih nekoliko dana. Istovremeno, kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, detalji ugovora, često i cena projekata javnosti ostaju nedostupni.
Ta i novitosti, ali svi pravni poslova koje naša vlast zaključuje sa Kinom, zapravo samo deo, kako bi rekao, jednog generalnog odnosa prema pravima javnosti.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa pravnik Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja. Novinari Radija Slobodna Evropa su u poslednje dve godine odbijeni 6 puta, u celosti ili delimično, kada su pokušali da putem zvaničnog obraćanja različitim institucijama države dođu do podataka o detaljima ugovora koje je Republika Srbija sklapala sa Narodnom Republikom Kinom. Građani Srbije su na isti način uskraćeni ostali i kada su u pitanju ugovori sklapani za velike i važne projekte kao što su subvencije italijanskom Fiatu za otvaranje fabrike u Kragujevcu ili državno pomognuti projekat Beograd na vodi u kome je Srbiji partner kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Odnos naše vlasti prema pravu javnosti na informaciju koje su nastale u radu vlasti i u vezi s radom javne vlasti je bukvalno skandaloza. Ta tajnovitost je prisutna, posebno u vezi sa komercijalnim poslovima, je prisutna od godinama unazad, praktično od početka primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama, ona je tu i nijedna se vlada nije mogla pohvaliti nekom čak ni minimalnom ekstrovertnošću.
U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije za Radio Slobodna Evropa rečeno je da su klauzule o poverljivosti uobičajene za komercijalne ugovore sa kineskim kompanijama, ali uveravaju da je dosadašnje iskustvo sa radnje s kineskim kompanijama uglavnom bilo pozitivno kada je u pitanju poštovanje ugovora, efikasnost i kvalitet realizacije. Nekadašnji poverenik Rodoljub Šabić kaže međutim da Ustav Republike Srbije garantuje pravo javnosti da pristupi informacijama od javnog značaja, a da Zakon o slobodnom pristupu to pravo razrađuje, te podlači da se odredbama komercijalnog ugovora ovo pravo ne može poreći.
Nijedan naš ministar i ja naš direktor ne bi smeo, osim pod pretpostavkom da je spreman da krši zakon, takve odredbe da unosi ugovor.
Poverljivost je još izraženija kada su u pitanju ugovori koji se tiču nabavki za potrebe vojske ili sporazuma iz oblasti bezbednosti. 4. jula 2020. na prezentaciji novih bespilotnih letelica kupljenih od Kine, novinari Radija Slobodna Evropa su predsednika Srbije Aleksandra Vučića pitali da li može da kaže koliko su dronovi plaćeni.
Ne možemo, ali nisu mnogo.
Javnost je uskraćena ostala i kada su u pitanju podaci o bezbednom gradu, projekt masovnog video nadzora koji je izazvao brojne kontroverze zbog navodne upotrebe softvera za prepoznavanje lica, a koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije sprovodi u saradnji sa kineskim tehnološkim gigantom kompanijom Huawei. Kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja stigle su 3 žalbe protiv rešenja MUP-a Srbije kojima se odbijaju zahtevi za dostavljanje sporazuma i memoranduma zaključenih sa kineskom kompanijom u vezi sa nabavkom ovih pametnih kamera. U tim predmetima MUP se pozvao na tajnost podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U svetu je 15 miliona ljudi zaraženo koronavirusom, podaci su Univerziteta Johns Hopkins. Više od 616 hiljada ljudi umrlo od posledica zaraze, izlečilo se oko 8,5 miliona ljudi. Među 5 država u svetu gde se beleži najveći broj inficiranih su Brazil, Indija, Rusija i Južna Afrika, ali Reuters ukazuje da bolest najviše ubrzava u Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Države su prve po broju zaraženih i preminulih sa više od polovine ukupnog broja inficiranih u svetu i polovinom smrtnih slučajeva. Juče je u Americi zabeleženo i više od 1000 preminulih od koronavirusa u jednom danu. Američki predsjednik Donald Trump promijenio je retoriku i pozvao građane da nose zaštitne maske ako ne mogu da drže distancu od drugih ljudi i ocenio da će se situacija u vezi sa koronavirusom vjerovatno prvo pogoršati, a potom poboljšati. Američko ministarstvo pravde podiglo je optužnice protiv dvojice kineskih hakera koji su, kako se tvrdi, napali kompanije koje razvijaju vakcinu protiv koronavirusa i ukrali intelektualnu imovinu i poslovne tajne iz kompanija širom sveta u vrednosti od više stotina miliona dolara. Ministarstvo tvrdi da su hakeri sarađivali sa kineskom vladom. A Svetska zdravstvena organizacija saopštila da će okupiti naučnik i stručnjak iz više područja za borbu protiv dezinformacija, relativno nove opasnosti po javno zdravstvo. Saradnja će biti usmjerena na novo područje istraživanja koje Svetska zdravstvena organizacija naziva infodemiologija, po uzoru na kovanicu infodemija koja označava poplavu informacija, dezinformacija i uznemirujućih teorija zavera. Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovao je u Kopenhagen gde sa domaćinima između ostalog razgovara o ruskom gasovodu Severni tok 2 koji treba da prođe kroz danske vode, a čiji završetak Vašington nastoji da blokira uvevši sankcije evropskim kompanijama koje učestvuju u ovom projektu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Gasovod koji Rusija nastoji da
završi, trebalo bi da transportuje ovaj energent u Evropu, pre svega u Nemačku ispod Baltičkog mora. Veći deo projekta je urađen i ostala je deonica koja treba da prođe kroz danske ekonomske vode, pre nego što stigne do konačne odrednice u Nemačkoj. Pompeo je upozorio prošle sedmice evropske kompanije da ne pomažu Rusiju za završetku gasovoda vrednog 11 milijardi dolara. Vašington smatra da ukoliko Severni tok 2 profunkcioniše, to će povećati zavisnost evropskih potrošača od Moskve i omogućiti joj veće geopolitičke utice na starom kontinentu. Istovremeno SAD smatraju da bi Ukrajina bila na taj način kažnjena i izolovana, jer bi ostala bez prihoda po osnovu naplate tranzitnih taksi od nekoliko milijardi dolara, s obzirom da je u prošlosti oko 80% ruskog gasa namenjenog Evropi išlo preko njene teritorije. S druge strane, u Moskvi smatraju da SAD vrše pritisak na evropske partnere da odustanu od ruskog gasa kako bi otvorile prostor za izvoz svog proizvedenog iz škriljaca. Specijalizovani evropski brodovi za polaganje cevi ispod površine mora obustavili su radove u decembru 2019. nakon uvođenja američkih sankcija. Rusija se sada nada da će završiti preostali prema procenama 10% radova korišćenjem svojih brodova. Zbog toga su SAD reagovale dodavanjem amandmana u zakon za troškove odbrane, kojim se proširuju sankcije tako da obuhvataju ne samo brodove za polaganje cevi, već i bilo koju kompaniju koja pomaže Rusiji da završi gasovod. Predstavnički dom Američkog kongresa je usvojio ovaj amandman u ponedeljak 20. jula, ali o njemu treba da se izjasni i Senat i potpiše predsjednik Donald Trump da bi stupio na snagu. Pompeo će razgovarati i sa predstavnicima ostrva Grenland, na kome su SAD otvorile konzulat pre nekoliko meseci. Grenland ima autonomni status u okviru Danske i prošle godine je bio predmet nesuglasica između Kopenhagena i Vašingtona posle izjave Donalda Trumpa da je zainteresovan za njegovu kupovinu. On je odložio posetu Danskoj nakon što su domaći zvaničnici odbacili tu ideju kao apsurdno. Pompeo je izjavio uoči posete Kopenhagenu da je region Arktika u kome se nalazi Grenland veoma važan za američku bezbednost zbog, kako je istakao, militarizacije koju na tom području sprovode Kina i Rusija. Pompeo je pre Danske posjetio London u trenutku kada jačaju tenzije između Zapada i Kine zbog nedostatka transparentnosti zvanično Pekinga o tome kako je došlo do izbijanja pandemije koronavirusa, zatim zaštite intelektualne svojine, 5G tehnologije te situaciju u Hong Kongu. Pompeo je pozvao sve zemlje koje poštuju slobodu i demokratiju da prepoznaju pretnju koju predstavlja Kina. Nadamo se da možemo da stvorimo koaliciju koja to razume, poručio je američki državni sekretar.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izveštaj obaveštajnog odbora Britanskog parlamenta o Rusiji nije ponudio dokaze o mešanju Moskve u ključne političke događaje, poput referenduma o Brexitu. Ali ipak nudi zabrinjavajuću sliku izloženosti Velike Britanije ruskom uticaju, pišu svetski mediji. Rusija je iskoristila informacije kao oružje u okviru opsežnog i dugotrajnog napora da se meša u britanski politički sistem i poseje razdor, što je ignorisalo više vlada u Londonu, piše New York Times, ukazujući na navode izveštaja britanskog parlamenta koji je objavljen u utorak. Mada se u izveštaju ispituje moguća uloga Rusije u huškanju na sukobe oko nekih od najpolarizovanijih političkih borbi u Velikoj Britaniji, poput referenduma o Brexitu i nezavisnosti Škotske, nije izvučen zaključak o uspehu tih pokušaja, ističe američki list, dodajući da su autori naveli da ne mogu govoriti o efektu ruske kampanje, pošto vlada nije podigla uzbunu na te pretnje uprkos sve većem broju pokazatelja. Članovi britanske vlade su prema izveštaju odbora aktivno izbjegavali istragu o pretnji ruskog mešanja u referendum o Brexitu 2016. uprkos tome što je Velika Britanija jedna od glavnih zapadnih meta Kremlja, ukazuje Financial Times. Izveštaj zaključuje da i pored mnogo javno dostupnih izveštaja o pokušajima Rusije da utiče na referendume o nezavisnosti Škotske i Brexitu, britanska vlada nije naložila odgovarajuću istragu o tom pitanju, dok su, kako dodaje list, bezbednosne službe bile nevoljne da same preuzmu inicijativu. Odbor je predstavio zabrinjavajuću sliku uticaja istaknutih ruskih oligarha u Velikoj Britaniji, piše Londonski Times, i ukazuje na navode izveštaja da je identifikovano nekoliko pripadnika ruske elite koji su davali donacije političkim partijama, kao i da neki članovi Doma Lordova imaju poslovne interese povezane sa Rusijom ili da rade direktno za ruske kompanije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Danas dvoje preminulih od koronavirusa u Novom Pazaru i Vranju. Ukupni podaci za Srbiju biće objavljeni u 15 časova. Dupliran broj lekara u Srbiji koji traže smenu kriznog štaba. Peticiju potpisalo više od njih 700. Ministar Lončar kaže nije vreme za politizaciju. Zastoja u laboratoriji Vatreno oko bilo zbog nedostatka reagenasa, izjavio direktor Kliničkog centra Srbije. Državljanima Srbije od ponoći zabranjen ulazak i u Španiju. Novim budžetom Evropske unije predpristupni fondovi uvećani na 12,5 milijardi evra, izjavio Sam Fabrici. U svetu koronom zaraženo 15 miliona ljudi. Trump promenio retoriku i poziva na nošenje maski. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. jul. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a pratite nas i na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.